Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Det har Ina gjort. Godmorgen. Sikke nogle forfærdelige skrevne ord i de blå bøger. I min mors, nej, der står min tanden, i min mormors elevbog fra 1898, der var det søde digte til hinanden med respekt, skriver Ina, altså om en bog, der blev skrevet for 124 år siden. I 2022, der står der møglud og dildotøs, og jeg ved ikke hvad, i de blå bøger.
Ja, det er en kommentar til den her historie, vi har talt om flere gange her til morgen. Altså, de unge mennesker, der går i 3.G, eller 2. HF, eller måske også på masser af andre uddannelser, er ved at skrive de her blå bøger, faktisk i de her uger. Og lidt tidligere på morgenen, der havde vi en mobbeforsker med, som synes, at rektorerne skal tage ansvar for det her. Vi kan også lige tage en sms fra Arne, der er skolelærer. Han skriver, noget tyder på, at de unge nok får en uddannelse, men ikke lærer dannelse.
Emil lyder, som om han er lidt friskere fra fad i forhold til det her system. Han skriver, glemmer hun ikke lidt, og hun, det er så Helle Rabelt og mobbeforsker, glemmer hun ikke lidt, hvad en blå bog består af? Det er en roast, man får fra sine venner gennem 3 år. Hun lyder lidt snærpet, synes Emil. Der altså mener, at den der sådan implicite mobning eller drilleri er meget velanbragt i en blå bog. At det er faktisk det, det går ud på. Det kan vi måske diskutere lidt nærmere nu.
Det skal vi nemlig. Eleverne bruger stereotyper og sexisme i beskrivelsen af deres klassekammerater, der bliver brugt ord som, og nu citerer jeg, dildotøs, homosvin, rundetrunte og møglyder. Det viser en undersøgelse fra Kvinfo, der er Danmarks Videnscenter for Køn og Ligestilling. Og derfor så bør landets gymnasierektorer tage ansvar for de blå bøger. Sådan lyder det fra mobbeforsker Helle Rabøl Hansen, og hun har forsket i mobning og skoletrivsel i mange år, og hun har også kigget i blå bøger, fra, som er kun et par år gamle, men også helt tilbage fra 80'erne.
Det er jo uddannelsesstederne, som er en slags værter for de blå bøger. Det er dem, der sørger for, at de bliver udgivet. Det er dem, der stiller print og ressourcer til rådighed. Så de er på sin vis udgiverne, og derfor så er det også dem, der skal stå for etikken omkring de blå bøger.
En af dem, der har prøvet ikke at være specielt glad for omtalen i sin blå bog, det er Mathilde Steffens. Godmorgen.
Godmorgen.
Kort før du blev student i 2020 fra EO Gymnasium, der skulle I også skrive en blå bog om jeres gymnasietid på gymnasiet. Hvad blev der skrevet om dig?
Jamen altså, i en blå bog, der skriver man jo typisk lidt forskellige kategorier, hvor en af de klassiske er klassens et eller andet. Og i min blå bog, der blev der skrevet, at jeg var klassens diktator. Og det var jo ikke sådan just det fedeste at få at vide, at det var det syn, ens klassekammerater havde haft på en de sidste 3 år. At man bare hårdnakket bestemt det hele i klassen.
Prøv lige at hjælpe os, der ikke har været det, hvor det er meget, meget lang tid siden, vi er blevet studenter. Hvordan foregår den der skrivning af de blå bøger? Altså, hvem skriver det egentlig? Altså, når nogen skriver, at du er diktator, klassens diktator, det lyder heller ikke særlig ret. Hvem skriver egentlig de der blå bøger?
Jamen, det gør eleverne selv. I hvert fald på den måde, det fungerede på mit gymnasium, der var det, at det var et eksternt firma, som ligesom stillede sig til rådighed. Og så fik vi en hjemmeside, hvor vi kunne gå ind og skrive en masse forskellige ting. Vi kunne selv vælge kategorier, og så kunne vi jo så selv udfylde dem. Så det er jo mine klassekammerater igennem 3 år, som har været inde og skrive det her om mig. Så det er eleverne selv, der står for det. Vores lærere og vores skole havde ikke en finger med spillet overhovedet omkring den her blå bog.
Og de rådede jer heller ikke til, altså lærere eller rektor eller andre, til at tænke om eller sætte nogle regler op for, hvordan I skrev de der blå bøger?
Nej, det husker jeg det ikke som. Jeg sad selv i blå bogsudvalget gennem elevrådsudvalget faktisk. Så nej, det har ikke været noget, hverken lærere eller rektor har været inde over på noget tidspunkt.
Nu bliver du så beskrevet som klassens diktator. Hvordan påvirkede det dig, at det var den beskrivelse, dine klassekammerater kom med?
Jamen altså, til at starte med, der tror jeg, blev en smule vred og faktisk allermest skuffet. Jeg har været utrolig engageret i løbet af min gymnasieperiode, blandt andet som elevrådsudvalget. Og herunder var jeg jo så under det blå bogsudvalget og hovedudvalget osv. Så man føler jo lidt, at fordi man tager en forholdet og ligesom melder sig de her ting, så bliver man kaldt for diktator, fordi man tager nogle beslutninger på vegne af ens klasse, som man jo gør, når man melder sig til de her ting. Og man kan sige, at de var enige med mig om, at det skulle være mig til elevrådsudvalget, for eksempel. Og så blev det jo sådan lidt skuffende, at fordi man havde meldt sig til det, så besluttede man alt ifølge dem. Så det gjorde faktisk rigtig ondt. Ja.
Hvad gjorde du så? Altså, kan man få det rettet?
Ja, altså det kunne vi. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg rakte ud til en veninde fra min klasse og sagde til hende, at jeg synes, det var ganske ubehageligt at få den beskrivelse, hvor jeg fik at vide, at det var nok bare et dumt ordvalg. Og det sad ligesom ikke sådan særlig pænt på mig, så jeg bad min klasse om at lave det om. Og det virkede ikke helt som om, at der sådan var stemning for det, fordi det var jo bare for sjov. Så jeg endte faktisk selv med at gå ind og rette i min blå bog og ændre det ord, fordi at det ikke er et markat, jeg gerne vil have, og heller ikke et minde, jeg selv har om min gymnasietid. Så det så jeg ikke nogen grund til, at de skulle blive ved med at stå der.
Vi har fået en sms fra en mand, der hedder Emil, og det var egentlig en kommentar til en mobbeforsker, vi havde med tidligere. Og Emil skriver, glemmer hun ikke lidt, hvad en blå bog består af? Det er en roast, man får fra sine venner gennem 3 år. Altså, det var ikke en kommentar til dig, men det var til vores mobbeoffer. Men alligevel så vil jeg gerne stille dig spørgsmålet. Skal man ikke have lidt humor omkring det her også?
Jo, det skal man selvfølgelig også, og det handler jo også om, at man tager et lidt sjovere blik på, hvordan ens 3 år har været. Men jeg synes også, at der går en grænse for, hvordan vi skal tale om vores medmennesker, og i det her tilfælde jo faktisk nogle af mine allerbedste venner og veninder gennem 3 år. Og der synes jeg, at man skal udvise en vis form for respekt, og det handler jo både om det ord, der er blevet brugt om mig, som ikke er særlig fedt. Men det handler selvfølgelig også om, når man går ind og kigger på mere sådan, hvad kan man sige, ord af seksuel karakter. Mm. At der er ikke nogen, der synes, det er fedt at være blevet kaldt runde, eller så videre, når man kigger tilbage på det. Fordi man er i en sårbar periode i sit liv på det tidspunkt, og så er det ikke fedt at få sådan en stempel oveni, som man kan kigge tilbage på om 10 år eller 20 år.
Vi taler med Mathilde Steffens, som er student fra EU Gymnasium i 2020, som fortæller om sine oplevelser med og får en beskrivelse i den blå bog, som ikke er specielt rar. Mathilde, var du den eneste, der havde den her oplevelse, at det ikke var super spændende, det klassekammeraterne havde fundet på?
Altså, at hvad jeg ved af, så er jeg fra min klasse i hvert fald. Der kan helt sikkert have været nogen i de andre klasser. Og jeg tror også, at min klasse var et lidt specielt tilfælde, fordi vi var kun piger i min klasse. Så jeg tænker, at der har været noget, hvor vi ikke har gjort af de seksuelle ord. Men der kan helt sikkert have været andre, der har siddet med samme fornemmelse. Jeg har bare valgt at gøre noget ved mit. Ja.
Nu diskuterer vi her til morgen, hvem har egentlig ansvaret for, at det her ikke stikker helt af, og sådan nogle grimme ord ender i de blå bøger, eller folk bliver rigtig kede af, eller studenter bliver rigtig kede af at læse beskrivelserne af sig selv. Hvor synes du egentlig, hvem skal tage ansvar her? Er det rektorerne, er det eleverne, eller hvor lander ansvaret, synes du?
Jeg synes faktisk, det lander ved eleverne. Og det gør jeg ud fra den grund, at det er elevernes bog. Og den handler om eleverne. Og vi har så meget i øjeblikket, hvor at der skal alle mulige mærkelige ind og kigge på det og læse korrektur på det, og det ene og det andet. Det handler også om den frihed, eleverne har. Men jeg synes, at man som elev måske lige skal genoverveje, når man skriver det her ord, om personen, der sidder i den anden ende, vil synes, at det her det var fedt. Så jeg synes faktisk, det er elevernes ansvar selv. Jeg synes ikke, rektorerne og lærerne har noget at sige i det her.
Tak for dit indspark, Mathilde Steffens, og have en god dag. Og så vil jeg sige godmorgen til dig, Madeleine Stenberg-Williams. Du er forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Først og fremmest, hvordan oplever du, at eleverne beskriver hinanden i de her blå bøger?
Altså, jeg oplever meget det samme, som det også er blevet sagt. Der bliver brugt enormt mange kønsstereotyper og andre former for stereotyper, som ofte er meget nedladende. Og det er en enormt ærgerlig tendens, vi også oplever ude på gymnasierne i sig selv, og jeg tror også nogle gange, det er derfor, folk er overrasket over, når de ser det på papir, fordi det er lidt noget andet end bare den daglige tale ude på skolerne.
Jeg tænker, det er svært at sætte tal på, men har du egentlig noget bud på omfanget? Altså, er det sådan, at det er næsten hver blå bog, der er ting, der ikke er rare, eller er det hvor stort er omfanget, tænker du?
Det er jo meget forskelligt fra skole til skole. Der er jo nogle skoler, der har sådan nogle ordninger med, der er nogle tillidspersoner i klasserne, der skriver den blå bog, og oftest der hører vi gode omstændigheder. Men de skoler, hvor det er, som for eksempel Mathilde nævnte, hvor alle bare kan gå ind og skrive, er oftest der, hvor vi hører nogle dårligere eksempler.
Vil det sige, bare lige for at forstå det rigtigt, altså kan man så ligesom skrive anonymt inde i den blå bog?
Ja, det kan man.
Okay. Lad os lige tage lidt fakta. Kvinfo offentliggjorde i begyndelsen af september undersøgelsen Køn og kultur, sexisme og seksuel chikane i gymnasiet, der blandt andet indeholder en analyse af mere end 1.500 elevprofiler i 7 blå bøger fra 7 gymnasier. Analysen viser, at eleverne bruger stereotyper og sexisme i beskrivelserne i de blå bøger. Der bliver blandt andet lavet sjov med overgreb, og derudover bliver der brugt en masse kønsstereotype ord, sexistiske og krænkende ord, som kont, dildotøs, svans, rundetrunte og pudderdåse. Hvad synes du om det? Er sådan her, nu har vi jo til med en helt analyse af det.
Jamen, jeg synes, det er enormt ærgerligt. Vores organisation har faktisk også været inde over den der analyse. Og det er bare noget, vi oplever desværre, og det er også bare noget, vi skal gøre op med, fordi det er enormt ærgerligt, at vi stadig i 2022 spiller så stærkt på kønsstereotyper og gør grin af overgreb, fordi vi ved jo altså godt nu, at det ikke er en acceptabel adfærd, så hvorfor lader vi det slippe igennem, når det handler om de blå bøger, og det synes jeg, vi skal arbejde meget på. Også enormt vigtigt, og jeg er glad for, at vi begynder at sætte mere og mere fokus på det, fordi det er en vigtig del af gymnasiet. En blå bog, jeg tænker også stadig, I har jeres blå bøger, dengang I gik i gymnasiet. Det er det eneste, men man virkelig kan sidde med tilbage og kigge tilbage på ens gymnasietid, så derfor skal det jo helst også være en glædelig oplevelse. Det er jo selvfølgelig også meget normalt, at folk driller lidt hinanden i den blå bog, og det synes jeg er virkelig hyggeligt og sjovt, man gør, så længe det er på ens egen præmis, og så længe man ligesom kan acceptere det, der står i den.
Tidligere på morgen havde vi Helle Rabøl Hansen med. Hun er forsker i mobning og skoletrivsel, og hun mener, at rektorerne på gymnasierne ligesom skal gå ind i det her og tage ansvar for det. Hvad er din holdning til det?
Det synes jeg ikke, det skal. Jeg synes, en af de gode ting ved Blå Bog er, at det er eleverne selv, der står for det, eleverne selv, der skriver det. Det er elevstyret. Og det kan virkelig, virkelig meget, men jeg synes, vi skal ud på skolerne lave nogle bedre systemer for, hvordan det er, man skriver den her blå bog. For eksempel, som jeg nævnte tidligere, at man vælger 2 tillidsvalgte for hver klasse, som ligesom får lov til at indskrive de her tekst ind i den selve blå bog, og så skal den blå bog for hver person godkendes deres egen beskrivelse. Og det synes jeg er den bedste måde, vi kan arbejde på at sikre de bedste rammer og den bedste mulige accept omkring den blå bog. Og det skal i hvert fald ikke styre sig, rektorerne.
Jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, at der er nogen, der er en slags tillidsrepræsentanter, som rådgiver i de her blå bøger, men den, der er blevet skrevet om, også får lov at kigge det igennem og ligesom og sige, ej, det der, det har jeg ikke lyst til, eller hvad?
Ja, præcis. Det er jo sådan, at det er ligesom en hjemmeside, hvor man får en login til at skrive ind på selve blå bogen. Så hvis man kun giver det login til 2 mennesker, så kan man ligesom meget hurtigt sikre sig, at der er nogen, der har overblikket over det hele og holder styr på, at det hele fungerer. Men ud over det, så skal folk jo også give samtykke til både de billeder, der bliver brugt, men også det, der bliver skrevet. Fordi vi vil jo helst ikke have, at nogen ender ud med en dårlig oplevelse i slutningen af deres gymnasietid.
Der er noget udvikling i det her over tid. Vores lytter Henrik er fra Røding i Sønderjylland. Han skriver, de generationer, der er på banen nu, ville være gået til for 40 år siden. Altså, han mener, har for tynd hud i forhold til, hvad han måtte tåle i sine unge dage.
Det er sikkert meget rigtigt, men jeg tror også, vi skal se positivt på det, at vi i vores samfund har været bedre til at acceptere det, der ikke længere er i orden, og det, der ikke længere forstås, som ikke at være i orden adfærd. Og det er ikke i orden at kalde folk for kønsstereotype ord, og det er heller ikke i orden at joke omkring overgreb, som kan være en enorm psykisk ubehagelig oplevelse for rigtig, rigtig mange unge mennesker. Så jeg ser det som en positiv ting, at vi er blevet bedre til at sige nej over for ubehagelige oplevelser.
Det var en kommentar til en sms. Tak skal du have. Lige det sidste spørgsmål. Du sagde før, at eleverne skal have mere inddrages i det her. Men jeg tænker, der er jo ikke noget, der tyder på forløbig, at eleverne er specielt modne, når de bruger de her ord. Tror du ikke, der er godt med det, om man så må sige, der er en voksen til stede, når I skriver de der blå bøger?
Nu er det jo kun nogle tilfælde, der er kommet ind der. Der er nogle skoler, der fungerer helt fint med det. Der er mange elever, jeg har været i kontakt med, som, hvor de for eksempel har den ordning, hvor der har været nogle tillidspersoner, der har skrevet det, og der har det fungeret helt fint. Men selvfølgelig, hvis nogle skoler har et repertoire for at bruge nogle af de nedladende ord, så synes jeg, at det kan være en idé, at en lærer kommer med ind over, men det skal i hvert fald i alle omstændigheder ikke være en rektor, fordi de står simpelthen for langt væk. Det er meget vigtigt, at det er en lærer, der måske har en større tilknytning til de her elever, har en større forståelse for, hvad der faktisk foregår i hverdagen.
Tak for dit input, Madeleine Stenberg-Williams, der er forkvinde for Danske Gymnasier Elevers Sammenslutning. Og om en time, så skal vi høre fra formanden for Danske Gymnasier, altså en rektor, der heller ikke mener, at det er rektorernes ansvar, når det kommer til indholdet i de blå bøger. Det er sådan cirka lidt over 8:30, og lige nu er klokken næsten 7:21.
Og der er også post fra Kamal, der har lyttet med og skriver, hvad nu hvis mærkatet diktator? Det var det, Mathilde Steffens refererede til, at der stod i hendes blå bog for et par år siden, og som gik hende noget på nerverne. Det der, Kamal skriver, hvad nu hvis mærkatet diktator er kærligt ment? Hvis ens klassekammerater ser en som handlekraftig og kan tage beslutninger på vegne af klassen, så er det jo ikke ondt ment nødvendigvis. Selvfølgelig skal der være grænser, men en blå bog uden humor er da kedeligt, skriver Kamal.
Men vi må jo gå ud fra, at den, der bliver stødt, det er jo den, der ligesom har retten til at sige, at det ikke er rart. Selvom Kamal måske kan have en pointe.
Ja, det er nok en af forskellene på det for 40 år siden, som Henrik fra Røding var inde på i sin sms lidt tidligere.
Det tror jeg.
Og det, der foregår nu. Lige nu er klokken 7:21. Dejligt med inputs på den her. Vi hører selvfølgelig også gerne fra dig, der enten som forælder eller som gymnasieelev selv har oplevet en grænseoverskridende blå bog, eller så meget holdninger til det her. Det er meget velkommen. Tak for sms'erne forløbig. Man skal skrive på nummeret 1424, hvis man har input til de interviews, der foregår her i programmet.
Det her er Radio 4 Morgen.
I de her dage sidder Venstre og Socialdemokratiet sådan på de centrale pladser om bordet, og så er der nogle forskellige andre partier, der også stadig er med i forhandlingerne om en mulig kommende regering. Det sker efter en weekend, der har efterladt Jakob Ellemann Jensen og Venstre som det eneste tilbageværende borgerlige parti, som kan blive en del af Danmarks kommende regering, hvis altså man holder fast i, at Lars Løkke Rasmussens parti ikke er et borgerligt parti. Det her interessante noget, det er jo historisk, fordi Ellemann Jensen vil tage et skridt hen over en midte, som man næsten aldrig krydser i dansk politik. Spørgsmålet er, om han gør det, eller om han søger tilbage til oppositionen og den blå familie. I et stort interview til TV2, som han gav i går, har han fortalt, at han stadig sidder ved forhandlingsbordet, og det ser ud til, at vi kan nå hinanden på nogle stræk. En af dem, der mener, at Venstre kommer til at tage det her spring, og Jakob Ellemann altså våger livet som formand, det er Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver, og gennem 15 år har rådgivet Venstre og partiformænd, altså Anders Fogh og Lars Løkke Rasmussen. Godmorgen, Steffen Hjaltelin.
Godmorgen.
Hvorfor tror du, at Jakob Ellemann kommer til at tage det her historiske spring?
Ja, fordi han laver den udmelding, han gør nu. Og det vil virkelig, virkelig være dumt, hvis ikke han har tænkt sig at tage springet, fordi han så at sige får alle minuserne og ikke får nogen plusser. Fordi han er ude at melde ud nu, at han rent faktisk tror, at han kan genvinde en tillid til, til Mette Frederiksen. Noget, som han har talt meget om, at han ikke kunne. Og at han tror, de kan mødes politisk. Så han bliver jo kritiseret fra højre og venstre i den blå tidligere familie nu. Så det vil virkelig være en svær position at komme tilbage fra.
Er det ikke også en svær position, han anbringer sig i, hvis han gør det?
Jo, det er det i hvert fald, fordi han vil jo blive angrebet i de næste 4 år. Men han får så det til gengæld, kan man sige, 2 ting, som jeg tror, de er ude på at få til gengæld, eller han er ude på at få til gengæld. Og det er nogle kortsigtede gevinster. Den første og vigtigste måske, det er at få nogle stemmer tilbage fra Moderaterne. Fordi folk, der er gået fra Venstre til Moderaterne, må jo formodes at være gået dels på grund af Lars Løkkes kvaliteter, men også fordi man rigtig gerne vil have en regering ind over midten, som er selve årsagen til, at Moderaterne blev stiftet. Så der kan man måske være heldig at få en 2-3 procentpoint tilbage. Og den anden, det er, at der er borgerlige stemmer, som tænker på kort sigt, at der var det måske meget rart, at der var en, der så at sige tog en for holdet og lavede en regering med Mette Frederiksen, så det dog ikke var en ren rød regering med Mette Frederiksen, vi kommer til at leve under de næste 4 år. Så jeg tror, det er de effekter, at han prøver på at opnå.
Mens det her sker, står der jo altså nogle blå partier, som har trukket sig fra regeringsforhandlingerne, og da de gjorde det, galt det både for Konservative og Liberal Alliance, at der var nogle forskellige skjulte henvisninger til, at man ikke brød sig om et ægteskab mellem Mette Frederiksen og Jakob Ellemann. Det blev kaldt utroværdigt, et brud på tilliden til vælgerne, og det der udtryk, den blå familie, blev også brugt nogle gange, altså at de blå partier burde høre sammen, fordi blod er tykkere end vand. Hvordan oplever du den magtkamp, der sker i øjeblikket, når nogen, som tydeligvis ikke vil være med i den her sammensmeltede regering inde på midten, sådan udskammer projektet?
Jamen, det er jo så ligesom et forsøg på at få fordelt de skuffede venstre stemmer mellem sig. Fordi Jakob Ellemann har sagt, at det her det ikke vil blive relevant. Og han siger jo også, at det er et fuldstændig konkret løftebrud. Og så håber man jo ligesom, at man kan få tiltrukket nogle af dem, nogle af de borgerlige stemmer, der er enige om det. Men hans analyse er jo rigtig for så vidt, at der var 72 mandater til den såkaldte blå familie. Og der var ikke i valgkampen noget, der tyder på, at de var enige om ret meget. Så nu prøver dem, der står tilbage, jo ligesom at sige, at det passer ikke. Vi kunne sagtens have bygget noget nyt op. Og derfor er det et eklatant løftebrud. Og Pape har jo en interesse i det her. Venstre var jo ikke specielt venlig over for konservative, når det kom til, hvem der var årsag i valgnederlaget. Og konservative har en stor interesse i at stå tilbage som dem, som nu skal være, ligesom dem, der skal prøve at samle det borgerlige Danmark.
Jeg har fået to sms'er, der minder om, at der er faktisk flere ombordet i øjeblikket. Dansk Folkeparti sidder med endnu, påpeger en lytter, og Rasmus Kaiser skriver, at Liberal Alliance jo heller ikke har forladt bordet. Men altså...
Men det er kun et spørgsmål om tid. Der er ikke nogen af de to, der kommer med. Altså de partier, vi skal holde øje med, det er selvfølgelig SV, som bliver fundamentet, og så er det de tre partier, SF, Moderaterne og Radikale, som enten bliver inviteret ind i regeringen eller bliver støtteparti. Og det er ikke sikkert, at det er nemmere at have folk som støttepartier. Det synes jeg, vi så i sidste uge med Lars Løkke, som meddelte, at det måske ikke var helt afgørende for ham at sidde i regeringen. Han kunne måske også være støtteparti. Og det kunne godt lyde venligt og imødekommende, men han siger samtidig, at det vil måske betyde, at Moderaterne fik endnu mere indflydelse, når de hver eneste år skulle hjælpe med at få en finanslov stemt igennem. Og det var Lars Løkke, der viste hjørnetænderne, og Søren Pind er ude at sige, at han bliver en satan som støtteparti. Og det er jo fordi, at nogle gange så kræver det endnu mere. Men det er de tre partier, vi skal holde øje med. Man kommer ikke både til at have en situation, hvor DF sidder med i regeringen sammen med Moderaterne eller SF. Det kommer ikke til at ske. Så det bliver blandt de her tre partier, der måske kommer en yderligere kandidat ind i regeringen, og ellers så bliver de støttepartierne.
Lige nu taler vi altså med Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver, og har været det for Venstre og for formændene Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen igennem 15 år frem til 2019. Steffen Hjaltelin, når du nu har fulgt de der to sådan periodisk ret succesfulde formand. Hvordan vil du så egentlig beskrive den tur, Jakob Ellemann han har været på? Altså, han fik et formandskab, som han sådan nærmest var nødt til at tage på et tidspunkt, hvor partiet var halvt brændt sammen, og nu står han midt i det her. Altså, det er en lidt anden rolle end de to forgængere, ikke?
Ja, det må man sige. Det har været nogle begivenhedsrige år for Jakob Ellemann, må man nok sige. Og det er vel også derfor, at han tænker, at for at de næste fire år skal give nogen som helst form for mening for ham i partiet, så er det mere interessant at være i regering, end at skulle bygge noget nyt op. Og kritikken er vel heller ikke så meget på det kortsigtede mere, end at det her betyder jo langsigtet, at hvis man sidder med i regeringen med Mette Frederiksen de næste fire år, så vil det jo i hvert fald være uhørt, at man går op mod hende til næste valg. Og det vil sige, at selvom det her måske for borgerlige vælgere og for nogle venstre vælgere tænker, at det er bedre end alternativet de næste fire år, så betyder det, at det har meget, meget lange udsigter til en tid, hvor det er en borgerlig regering og ikke Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der sidder for bordenden.
Bedre end alternativet, altså ikke partiet, men alternativet.
Ja, lige nok. Bedre end en mere rødlig regering i de kommende fire år.
Der er nyheder om minut, Steffen Hjaltelin, så nu kommer det lige et lidt kort spørgsmål, eller forhåbentlig et lidt kort svar i hvert fald. Hvad vil være dit bedste råd, hvis du var strategisk rådgiver for Jakob Ellemann?
Det er svært. Jamen, han kommer til at høste nogle kortsigtede fordele ved rent faktisk at gøre det. Han kommer til at kigge på meningsmålingerne, som kommer lige efter. Og hvis han viser sig, at nettoeffekten den er positiv, så han går frem til 15-16%, fordi han har taget fra Moderaterne, og for de borgerlige, der synes, han tager ind for holdet, så vil han have arbejdsro i den kommende tid. Det er nok det, han forfølger.
Tak, fordi du vil være med og på din klangbund af erfaring fra Venstre. Vi lige vil vurdere den situation, der er nu, Steffen Hjaltelin. Det lød, som om du var helt lettet over, at du ikke er rådgiver for Jakob Ellemann.
Ja, det kan jeg garantere dig for.
Ha' en god dag. Tak, fordi du var med. Og tak for de inputs også, der er kommet på sms'en. Man kan skrive til det her radioprogram ved at tage sin telefon og gå ind i sms-feltet og skrive nummeret 1424 oppe i modtagerfeltet, og så kan man skrive lige, hvad man har lyst til nedenunder.
Og inden klokken bliver 7:30, så lad os lige flagge for, at i den næste halve time, der har vi Maria Gosvig Ladegaard med, og hun er landsformand i Venstres Ungdom.
Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Politiet tømte i aftes et fly, som var landet i Københavns Lufthavn for passagerer efter en bombetrussel. Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Esben Godiksen. Vi har modtaget en bombetrussel mod et fly. Den modtog vi kl. 21.47, siger han. Flyet er landet i Københavns Lufthavn kort efter. Det blev tømt for passagerer, som alle sammen havde det godt. Og nu håndteres de et særligt indrettet sted til det i lufthavnen. Flyet, som kom fra Polen, blev undersøgt nærmere. Her til morgen oplyser vagtchefen, at politiets undersøgelser er færdige, og at der ikke er fundet sprængstoffer på flyet. Det nærmere indhold i bombetruslen ønsker vagtchefen ikke at komme ind på. Indonesiens parlament har netop godkendt en ny lov, der forbyder sex uden for ægteskab. Straffen er op til et års fængsel, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den nye lov er en del af en række lovændringer, som ifølge kritikere underminerer borgernes frihedsrettigheder i verdens tredje største demokrati. De kontroversielle nye love gælder både for indonesere og for udlændinge. Som det norske nyhedsbureau NTB påpeger, så betyder det, at eksempelvis turister på den indonesiske ferieø Bali kan blive straffet med op til et års fængsel for sex uden for ægteskab. Lovændringerne omfatter også et forbud mod at fornærme præsidenten og statslige institutioner og at give udtryk for synspunkter, der ikke flugter med statens ideologi. Den russiske præsident Vladimir Putin slår endnu en gang ned på LGBT+-personer i landet. I går underskrev han en ny lov, der forbyder LGBT+-personer offentligt at udtrykke deres seksualitet. Det skriver den amerikanske avis The New York Times. Den nye lov gør det ulovligt at sprede såkaldt propaganda om ikke-traditionelle seksuelle relationer i medier, reklamer, film og på sociale medier, skriver avisen. Loven blev enstemmigt vedtaget i Dumaen, som er det russiske parlament, den 24. november. Siden 2013 har det været ulovligt at dele lignende indhold til mindreårige. Overtrædelse straffes med bøder eller suspendering af forretningsaktiviteter for russere. Hvis en ikke-russisk statsborger overtræder loven, så risikerer personen udvisning. Det er den lov, der altså nu også er udvidet til at gælde eksponering af den slags indhold til voksne. Deling af information, der kan medvirke til, at børn ønsker at skifte køn, er også blevet forbudt. Storbritannien risikerer en ny togstrejke midt i julen. Sådan ser det ud efter forhandlinger om en ny aftale for de ansatte igen er stødt på grund, skriver nyhedsbureauet Reuters. Der er varslet strejke midt i juledagene fra 24. til 27. december. Hos fagforbundet RMT, der repræsenterer de ansatte, ved man godt, at strejken vil få konsekvenser for mange rejsende. Jeg er sikker på, at de rejsende kommer til at være virkelig skuffede, irriterede og vrede, siger RMT's generalsekretær Mick Lynch. Han siger, at det tilbud, de har modtaget, er ekstremt ødelæggende for forbundets tusindvis af ansatte. Forhandlingerne om en ny aftale står mellem RMT på den ene side og togoperatørerne og Network Rail, der står for driften af den britiske jernbane, på den anden side. De har længe forsøgt at lande en ny aftale. RMT oplyser, at forbundets medlemmer stemmer om det seneste forslag, men at anbefalingen vil være, at de skal stemme nej. Storbritannien har været ramt af flere strejker i løbet af året. I dag får vi mest skyet vejr, og i den centrale og østlige del af landet stedvis lidt regn. Ellers bliver det tørt, og i Jylland lidt sol. Temperatur mellem 1 og 4 grader og svag til jævn vind, og frem til middagstid er der risiko for glatte veje i den centrale og nordlige del af Jylland. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og på den her måde, så blev klokken 7:34. Det er altså stadigvæk, jeg kigger lige ud af vinduerne. Det er stadigvæk bælragende mørkt. Men
og pivkoldt.
Og piv, ja, nej, jeg synes, da jeg cyklede i morges, var det altså ikke så koldt.
Okay.
Det er... men det er min egen subjektiv. Jeg har taget godt med tøj på. Det kan være, det er det, der gør det. Men jeg kan da opløfte dig med, at cirka 8:29 står solen op. Om en times tid.
Ja, så får man også den at se i dag. Det er et spørgsmål om minutter jo, før den går ned igen. Vi kommer til at se nærmere på, hvad det egentlig koster i Venstres yngre geleder, hvis Jakob Ellemann går i regering med Socialdemokraterne. Det skal vi om cirka 10 minutter. Vi skal også se nærmere på en trist udvikling i forhold til arbejdsmiljøer, arbejdsulykker. Der har været flere alvorlige ulykker og dødsulykker på landets arbejdspladser, end tilfældet var sidste år. Alt det og meget mere inden klokken slår 8. I studiet i dag er det Michael Robach og Kasper Harbo. Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi begynder ved en anden trist udvikling, nemlig det faktum, at mange brystkræftpatienter ikke bliver udredt og behandlet til tiden. Og det er jo til trods for, at tid er en meget afgørende faktor i behandling af kræft. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at knap hver tredje i Region Sjælland blev opereret inden for forløbstiden på 27 dage. Det er nogle tal fra tredje kvartal. Og det vil altså sige, at to tredjedele blev behandlet for sent. Regionerne har ellers sat sig et fælles mål om, at 90% af alle kræftforløb skal overholde de her tidsfrister. Ifølge Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, så er det problematisk, at netop patienter inden for brystkræft skal vente.
Der er faktisk flere undersøgelser, blandt andet for nylig en britisk undersøgelse, som viser, at relativt kort overskridelse, f.eks. en uge, faktisk påvirker overlevelsen. Man kan faktisk gå ind og måle på, at prognosen bliver dårligere allerede efter en uge. Så der er flere undersøgelser, som viser, at kræft er en akut sygdom, og det er hele grundlaget for, at vi har lavet kræftpakkeforløb i Danmark. Det er, at vi ved, at kræft udvikler sig hurtigt.
Der er altså bare en geografisk skævhed. Nogle regioner klarer det rigtig fint med de her 27-dages frist, blandt andet Region Nordjylland, hvor 99% når at få behandling inden for de 27 dage. Værst er det ud i Region Hovedstaden, hvor det kun er hver fjerde, der når at blive behandlet inden for tidsfristen. Og så altså, som sagt tidligere, hver tredje når det i Region Sjælland. Formand for sygehusudvalget i Region Sjælland, Anne Møller-Ronex, er med os nu, valgt for Radikale. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det godt nok, at det kun hver tredje når at blive opereret inden for tidsfristen?
Nej, det er det bestemt ikke. Og det er en udvikling, som vi havde meget håbet at kunne vende tidligere. Og vi arbejder rigtig intenst på det. Og den allerstørste faktor i det, det er, at vi er nødt til at skal have nogle flere, kan man sige, her er det specifikt noget, der hedder mammaradiologer, altså røntgen- og scanningslæger, og som vi simpelthen ikke kan rekruttere nok af. Vi var lige ved at være i hus med nogen her i år, så klippede det alligevel. Men vi arbejder stærkt på det og har fået nu en mammaradiolog fra udlandet, vi meget snart regner med i funktion, og prøvede også at lave et samarbejde med et privat hospital, fordi vi i den grad mangler personale.
Der er altså andre regioner, hvor det virker noget bedre. Hvad er forskellen?
Jamen forskellen er, tror jeg, skal ikke stille mig sådan meget kontant op og sige, at det er det eneste, der gør sig gældende, det er antallet af mammaradiologer. Men det er ret afgørende, at vi i vores region kun har, kan man sige, det, der svarer til godt halvanden mammaradiolog, altså til hele vores brystkræftområde, og hvor de andre regioner har betydeligt flere.
Hvad er forklaringen på, at folk ikke vil arbejde hos jer?
Den kan jeg ikke svare på sådan med et svar, men jeg ved, at vi arbejder ihærdigt på det, og vi heldigvis har rigtig mange gode personaler, som faktisk yder rigtig meget med de få ressourcer, som der er til rådighed. Men jeg synes faktisk, at man er nødt til at se i øjnene, at det er en magnet at bo op og ned af en hovedstad. Det må vi se i Region Hovedstaden, er en magnet, som gør, at det er, når man er bosat i hovedstadsområdet, så skal der meget til at søge arbejde og ville arbejde ude i vores region, åbenbart.
Tidligere kræftpatient og formand for Dansk Brystkræftorganisation, Anne Skjoldborg Hansen, har også hørt de her nye tal om ventetiderne, som jo altså er værst i forhold i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Hun siger sådan her.
Jeg kan jo sætte mig ind i, hvad det er for en situation, de er i. At hele deres liv er vendt på hovedet. De kan formentlig ikke passe et arbejde, fordi man går bare og venter på at skulle starte behandling. Man er pludselig rystet sin grundvold, man er bange for, om man måske skal dø af det her, og man har også nogle omgivelser, nogle pårørende, der er også rystet. Så det er nok den aller værste tidspunkt i ens forløb, det er, mens man går og venter på at komme i gang med sin behandling og har fået en diagnose.
Anne Skjoldborg Hansen siger altså, at det ikke bare den fysiske del, men særlig også den psykiske belastning, der ligger i at gå og vente helt magtesløs. Anne Møller Runex, hvordan er det at høre det, når du nu er formand for sygehusudvalget i Region Sjælland?
Jamen, det er ikke fremmed for mig, fordi det er rigtigt. Vi er flere kvinder, der har været det her igennem og ved, hvor belastende det er. Så jeg synes, at det er stærkt at vide, at det er, betyder rigtig meget mentalt, at man rent faktisk ikke ved, på hvilken side af hegnet man ender. Så vi arbejder rigtig intenst med det, fordi det er ikke tilfredsstillende. Men vi tror på, at det kan lade sig gøre. Vi er jo i gang med at lave nogle, eller har faktisk noget en aftale i stand med nu at kunne få nogle delestillinger på speciallægeområdet sammen med Region Hovedstaden.
Undskyld, du sagde i en bisætning, at vi er nogle kvinder. Altså, har du selv været det her igennem?
Ja, det er vi jo mange kvinder, der har efterhånden. Men 9. kvinde i Danmark får brystkræft.
Ja, jamen de tal kender vi jo. Men det var bare, fordi du sådan inkluderede dig selv i det der. Når du nu så selv åbner den dør, så hvordan er det at stå i den situation, altså selv have været det igennem, og så må konstatere, at man ikke kan levere den vare, som de her mennesker har så meget brug for?
Jamen, vi leverer alt, hvad vi kan. Og det er det, jeg må forholde mig til. Det gør vi faktisk på flere af vores kræftområder. Det er jo ikke, nu er det fordi, at brystkræftområdet fylder rigtig meget. Det er rigtig mange patienter, vi taler om. Og det gør, at det er ikke tilfredsstillende. Det er derfor, vi arbejder så ihærdigt med det, når man har en kræftdiagnose, det gælder nu også flere andre diagnoser, så er det betydningsfuldt at få behandling til tiden.
Er der flere, der får kræft i Region Sjælland, end der er i Region Nordjylland?
Det ved vi faktisk ikke. Det er noget af det, som vil være rigtig godt at vide. Om vi mener og kan se, at der er, vi har en dårligere sundhedstilstand i Region Sjælland. Om der også er flere, der får kræft, det ved jeg i hvert fald ikke for nuværende. Men det er jo det der med, at vi jo er nødt til også at løfte en dagsorden på national plan og sige, at i vores region er befolkningen generelt betragtet en dårligere sundhedstilstand, mens vi er dem, der har færrest ressourcer at gøre med. Og det er en ulighed, som vi ikke har tænkt os at tige stille med længere. Nu er vi simpelthen nødt til at løfte op og sige, at det er en national dagsorden også, hvordan vi får tilgodeset ressourcerne på en mere fair måde.
Regionerne har jo indbyrdes aftalt, at man laver sådan en tolerancetærskel, der hedder 90% af alle kræftforløb skal overholdes inden for forløbstiden. Det er sådan en frist, de også har været med til at formulere i Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor det sådan ser marginalt værre ud, faktisk har også været med til det. Altså, hvorfor har I sat sådan et mål, hvis man ikke kan leve op til det?
Jamen, det vil jo ikke være rigtigt af os at sætte et lavere mål. Altså, vi skal jo i mål. Vi kan ikke bare affinde os med at sige, fordi at det er det, så sætter vi baren til det halve eller tre kvart. Vi skal derop.
Men lover man så ikke også folk, at altså noget, man ikke kan overholde?
Nej, men det er jo det, vi hele tiden stræber efter. Det er derfor, der bliver knoklet så meget, som vi gør. Det er fordi, vi vil nå derop.
Tak fordi du var med her i Radio 4 Morgen.
Velbekomme.
Anne Møller Runex er formand for sygehusudvalget i Region Sjælland, valgt for Radikale. Vi har også rakt ud til Region Hovedstaden for at få en kommentar fra en af regionsrådspolitikerne der, men svaret var, at man ikke havde tid til at være med i et interview her til morgen om den her sag. Klokken er 7:43.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og så her i studiet har vi fået besøg af vores morgens producer, Gustav Pors. Og du sidder jo ikke og sover hen over tasten derude, Gustav. Du er herinde for at fortælle, hvad I har gang i, hvad I kigger på her til morgen.
Jamen altså, for det første, så vil jeg jo referere til Søren, som var inde for en time siden, som siger, det er Venstre og de her regeringsforhandlinger, som det handler rigtig meget om. Men vi arbejder også på noget, der sådan ligger andet sted i nyhedsbilledet. Det kunne eksempelvis være vejret, hvor både de folk på TV2-vejret, de er metrologerne der, men også DMU har været ude og varsle om, der er altså snevejr på vej. Så det kunne vi finde på at kigge på. Det kunne også være, at vi skulle et smut til udlandet og til Kina, hvor de kinesiske statsmedier er ude og sige, at de der coronarestriktioner, det kan godt være, at vi begynder at slække en lille smule på dem.
Der er masser af gode ting at tage fat i. Tusind tak, Gustav, fordi du lige gav os en opdatering.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lide at gøre noget.
Ja! Yeah.
Ikke?
ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Som er reporter, Rasmus. Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Det her er Radio 4 morgen.
Jakob Ellemann Jensen afsøger muligheden for at danne en regering med Socialdemokratiet, som unægteligt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Det var ikke det, venstreformanden ellers gik til valg på eller sagde under valgkampen. Og det her, det kan godt komme med en pris. En række unge venstre stemmer har kaldt den her manøvre for løftebrud og vælgerbedrag. Og nogen frygter endda, at Jakob Ellemann Jensen bare bliver Mette Frederiksens lakaj i en ny regering. Og at Ellemanns troværdighed som statsministerkandidat vil blive svækket ved det næste valg om 4 år. Maria Gosvig Ladegaard er landsformand i VU, altså Venstres Ungdom. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er prisen sådan i forhold til at have sådan nogle, altså den næste generation, inklusive dig, stående og kigge på, at man indgår en regering med Socialdemokraterne?
Hvad prisen er, jeg håber, den er høj på at gå i regering, men jeg tror også, den bliver høj at betale for Venstre, hvis man gør.
Jeg tænker også, at prisen internt, altså din kærlighed til Jakob Ellemann, den bliver vel ikke større?
Nej, det gør den ikke. Og jeg repræsenterer også alle de unge mennesker, der delte flyers ud hele valgkampen og hang plakater op og virkelig førte valgkamp for Venstre, og jo ikke for Mette Frederiksen. Så vi skal jo finde ud af, hvis Venstre går i regering, hvad gør vi så? Fordi det ser ud til, at vi kommer til at være i opposition til vores moderparti, og det er jo lidt en ny rolle.
I kommer simpelthen til at være i depression. Det står der i et debatindlæg i Politikken. Jo, der står, vinterdepressionen vil falde tidligt i år, hvis Venstre gør det utænkeligt, og allerede nu bryder sit måske vigtigste valgløfte, at man ikke vil gå i regering med Mette Frederiksen. Det skriver en række VU-politikere i Politikken. Hvorfor er det egentlig særligt de unge, der opponerer mod det her samarbejde, tror du?
Jamen, jeg tror, vi er meget opmærksomme på, at der skal være et parti at overtage i fremtiden. Og lige nu, så tror jeg, det kan være svært at svare på, hvad Venstre er anno 2022. Og hvis ikke man tager det ret alvorligt og finder ud af, hvad står Venstre for i dag, hvad er vi for et parti, og bare lader stå til, så tror jeg, det bliver endnu sværere at svare på om 5, 10 eller 15 år. Og så har vi jo et parti i en dog ret dårlig forfatning, for det må være udgangspunktet for at være et stærkt parti, der man ligesom kan definere, hvad ens projekt er.
Maria Gosvig Ladegaard, bliver lige hos os, altså landsformand i LU, nej, VU hedder det. Vi har også Sille Halle Egeholm med, der er medlem af borgerrepræsentationen for Venstre i Københavns Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Deler du bekymringen?
Jeg kan erklære mig enig i alt det, som Maria Ladegaard siger. Jeg synes, det er en ret vild situation at stå i, at det at mit parti er ved at gå i regering med Socialdemokratiet kan blive en realitet. Det er sådan lidt en surrealistisk situation, jeg godt nok ikke havde set for mig frem til den 1. november.
Det, man heller ikke havde set for sig, var, at der skulle være sådan en kløft, der går på den led i Venstre. Man har altid talt om byvenstre og landvenstre, som sådan to poler i partiet.
Byvenstre, kan man sige, men jeg er også en del af den unge venstre.
Jamen, det er den, jeg gerne vil frem til. Altså, der er forskel på at være ung venstre og gammel venstre. Plejer der at være det?
Ja, altså, måske en lille smule, men ikke i så høj grad som her. Og jeg synes også, at det er en ret vild skilning, der er sket, fordi at den jo faktisk er så betydelig, altså er så betydningsfuld for vores parti fremadrettet. Altså om vi går i regering med Socialdemokratiet eller ej, det er jo noget, som kommer til at betyde enormt meget for vores parti. Ikke bare nu, men i rigtig, rigtig lang tid frem. Og derfor så er det jo en ret vild ting at skulle være så opdelt på i forhold til generation.
Nu er du jo kommunalpolitiker. Der er man da vant til, at man godt kan kigge hen over midten. I hvert fald i de mindre kommuner. København er jo en stor kommune. Men alligevel, altså, er det virkelig så utænkeligt for dig, at man kan lave noget hen over midten i Folketinget?
Det er slet ikke utænkeligt for mig, at man kan lave noget over midten i Folketinget. For eksempel reformer og politiske aftaler. Men jeg tror også bare, man er nødt til at erkende, at der er ret stor forskel på at sidde på et rådhus og så sidde på Christiansborg. Fordi på et rådhus, der kan vi godt sidde og have nogle vilde diskussioner om de politiske og lovgivningsmæssige rammer, som jo er blevet stillet til rådighed af Folketinget. Men alligevel være enige i, hvordan vi implementerer dem. Og der kan jeg også sige som eksempel, at vi lige har lavet budget i Københavns Kommune med Enhedslisten for eksempel. Og det er jo noget, der ville være fuldstændig utænkeligt på Christiansborg, og det var så også uden Socialdemokratiet, deres overmester. Mm. Og så altså, hele det politiske miljø på et rådhus og en kommune, det er altså bare ikke at sammenligne med Christiansborg og Folketinget. Og det synes jeg heller ikke, det skal være, fordi det er jo netop de lovgivningsmæssige rammer, som er kampplads for ideologier og for de her mere idealistiske tankegange. Og hvis man får det ud af politik, og det bekymrer jeg for, at man gør, hvis man går regeringen med Socialdemokratiet og lidt sådan siger, at nu kan vi bare alle sammen hygge os ind på midten, at så er der ikke plads til ideologi længere, og det er jo, altså, jeg er jo idealist. Det er jo derfor, jeg er medlem af politik. Det er fordi, jeg tror, jeg kan gøre verden til et bedre sted. I hvert fald min egen verden her i Københavns Kommune. Og hvis det er, at man går på kompromis med det for at få nogle ministerposter, så har man ikke noget at lave i politik.
De der helt skarpe ideologier, er det ikke mere noget, der hører ungdomspartierne til?
Det håber jeg da godt nok ikke, fordi hvis man ikke har noget ideologisk ståsted at befinde sig på som politiker, så er jeg bange for, at det bliver noget middelmådigt tisk-tjask. Altså, så er der jo ikke noget at komme med. Og selvfølgelig skal man også være kompromissøgende, og selvfølgelig skal man også være villig til at indgå aftaler, hvor man måske ikke får alt med. Men man er nødt til at have et ideologisk standpunkt at stå på, og jeg er bange for, at det er det, der kommer til at vakle, hvis vi går i regeringen Socialdemokratiet.
Jeg kan høre dit blinklys i baggrunden, Maria Gosvi, eller undskyld, Silla Halle Egeholm.
Jeg er i den københavnske morgentrafik. Der er heldigvis bilkø, så det går meget langsomt.
Okay, nå, men ud i kommunen med dig så. Tak, fordi du var med hos os. Ja, Silla Halle Egeholm sidder altså i borgerrepræsentationen. Vi har stadig Maria Gosvi Ladegaard med, landsformand i Venstres Ungdom. Kan vi ikke lige afslutningsvis runde det der? Hvor er den bedste kampplads for ideologier? Altså, Folketinget, de er jo sat i verden for at tage nogle beslutninger, for at styre landet. Det er super alvorligt, det her. Hvorfor er det så skræmmende for dig, at de sætter sig i regering?
Venstre kalder sig Danmarks Liberale Parti. De slår sig også op på at have en ideologi og et stort sted. Det skal man stå ved. Når man har brugt en hel valgkamp på at sige, at man i hvert fald ikke vil gå i regering med Mette Frederiksen, så skal man lade være med at gøre det efter valget. Og når man slår sig op på at være et borgerliberalt parti, synes jeg også, at man er forpligtet til at føre borgerliberal politik og tage et ansvar for den blå blok, som jo har set bedre dage, men som jo ikke er en død patient. Det har bare brug for lidt størst hjælp.
For et øjeblik siden, eller lidt tidligere, der sagde du, at I ville være i, altså at Ungdomspartiet ville være i opposition til Moderpartiet. Det blev jeg lidt nysgerrig på. Hvad betyder det i praksis? Altså, hvad betyder det i praksis, at I skal være i opposition til jeres moderparti? Det lyder som en noget vanskelig opgave.
Ja, men det er også det vi var så også ved at finde ud af. Hvordan strikker man det sammen? Vi har jo altid bakket op om Venstre, og vi har ført deres valgkampe, og vi er jo også i høj grad på en måde arme og ben for Venstre. Spørgsmålet er jo, om det er forenligt med vores grundlæggende formål, nemlig at kæmpe for et mere liberalt samfund. Og især vi fører valgkamp for Venstre. Altså, vi skal jo internt finde ud af, hvordan er det, hvad er konsekvensen ved det her på en eller anden måde. Ikke? Og Venstre og VU har jo en lang historie sammen, som jeg ikke synes, vi skal smide væk. Men du har også ret, når du siger, at ungdomspolitikere eller unge venstrefolk er mere idealistiske, og derfor er den her kamel også meget, meget svær at sluge.
Jeg er sikker på, at døren står åben til Aarhus Liberal Alliances Ungdom. Var det en mulighed?
Jeg ved jo i hvert fald desværre, at det for mange af mine medlemmer kommer til at være konsekvensen, når Venstre går i regering. Og derfor er jeg jo også bekymret for Venstres ungdomsforfatning. For det er så svært at forklare unge mennesker, at hvis de er unge og liberale, så skal de være medlem af Venstres ungdom, hvis Venstre sidder over i regeringskontoret sammen med Mette Frederiksen.
Tak fordi du var med.
Det var så lidt.
Maria Gosvi Ladegaard er altså landsformand i Venstres ungdom. Stadigvæk. Selvom de her regeringsforhandlinger tyder på en form for kløft i det gamle bondeparti. To hurtige sms'er på den. En fra Anna, der skriver, skal vi nu ikke vente og se, om Venstre går med Socialdemokraterne, før de svines helt til? Der kunne jo komme noget godt ud af det, som ikke vil komme med Venstre i opposition, påpeger Anna. En anden citerer Malcolm X, den amerikanske borgerrettigheds forkæmper. If you don't stand for something, you fall for anything.
På den måde, der blev klokken 7:06.
Radio 4 taler med Danmark.
I år har der været flere alvorlige ulykker og dødsulykker på landets arbejdspladser, end det var tilfældet sidste år. Det fortæller næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, som af samme grund kræver politisk handling.
Det her det er jo en meget, meget alvorlig og utrolig kedelig og tragisk rekord, vi er ved at sætte i år. Og derfor tror jeg, vi er nødt til at tage det her alvorligt, også politisk, og se på, hvad kan vi gøre for at gøre det mere sikkert at gå på arbejde i Danmark.
Et af de steder, hvor der fortsat sker mange ulykker, er i byggeriet. Derfor har en udkørende konsulenttjeneste siden 2008 kørt ud til landets byggesektor for at gøre dem klogere på, hvordan man forebygger ulykker. Lars Olsen, sekretariatsleder i byggeriets arbejdsmiljøbus. Godmorgen.
Godmorgen.
Sidste år der modtog Arbejdstilsynet mere end 6.600 anmeldelser om ulykker i bygge- og anlægssektoren. Hvordan kan det være, der sker så mange ulykker i byggeriet?
Ja, det er der nok flere grunde til. Man kan sige, at byggeriet er lidt anderledes end mange andre brancher, fordi at man i byggeriet har ikke én arbejdsopgave og et arbejdssted nødvendigvis, og én virksomhed med den samme medarbejder, der udfører arbejdet. Men det er sådan lidt mere komplekst i, at der er flere virksomheder, flere medarbejdere, der er en bygherre, der er nogle rådgivere og projekterende indover. Så det har nok også noget at sige, at man skal lære at koordinere og samarbejde på en anden måde, end hvis man var en fast virksomhed. Så noget af det ligger nok også her. Og så kan man også måske snakke om, at byggeriet en gang imellem har nogle gamle kulturer, som måske også spiller lidt ind her. Men det er komplekst. Det er lidt mere komplekst end mange andre faste arbejdssteder. Så det er nok en del af forklaringen.
Hvad betyder gamle kulturer?
Ja, men altså, det er jo håndværksmæssigt, kan man sige. Vi har jo overlevet som mennesker i mange år. Siden tidernes morgen har vi jo bygget huse og sådan noget, og man har en stolt kultur, som gør, at håndværkere i Danmark kan løse opgaver selv, og i høj grad løser det selv, og meget selvstændigt arbejdende. Og det gør jo en gang imellem, at hvis man først, når man sidder, man så blærer hinanden, så hvis man har en uheldig vane, så kan man jo give den videre til de næste, og så videre. Så det kan være noget af det, der også spiller ind, ikke? Det er i hvert fald det, vi ser en gang imellem, at når nogen er blevet oplært, så har de måske ikke lært det på den bedste måde. Og så kan man sige, at nye teknologier og nye værktøjer gør jo også sit, og det ændrer selvfølgelig også nogle ting og gør nogle ting overflødige af det her. Men der kan godt være lidt stadigvæk af det her kultur måske, der er lidt udfordringer i.
Og så kører I ud med byggeriets arbejdsmiljøbus. Når I så tager ud, og hvad er det så typisk af potentielt farlige situationer, som I ser gå igen?
Ja, men noget af det, vi ser er sådan i forhold til adgangsveje og det her med at færdes på en byggeplads. Man går jo fra skurvognen og ud på arbejdsstedet og frem og tilbage mellem forskellige arbejdssteder og sådan noget der. Og hvis adgangsveje ikke er sådan en beskaffenhed, at man kan gå på dem, der er huller, eller der ligger noget ind over ledning og slanger, man kan falde over, jamen så er det noget af det, altså det vi kalder faldtager til samme niveau. Og så ser vi også, at det her med fald fra et niveau til et andet, det kan være for arbejde i højden for stier, stilasser, platforme og i den stil der. Det er sådan nogle af de områder, hvor vi ser, at der kan være lidt faremomenter i og risiko i ved at arbejde på den måde, ikke?
Der er en af
det er
vores,
det typiske.
Ja, tak. Der er en af vores lyttere, der har skrevet ind på 1424, som spørger sådan lidt opklarende, er det særligt danske, eller er det særligt udenlandske arbejdere, der kommer til skade? Vi har jo en del udenlandske arbejdere, der kommer og arbejder i byggeriet.
Ja, altså statistikker forholder vi os ikke sådan så meget til, kan man sige, i dagligdagen, for det er det med den enkelte virksomhed. Men altså, der er risikoer også for danske medarbejdere også, og udlandske. Der er selvfølgelig det moment, at når man snakker udlandske, så kan der være noget med sproget, der gør sig gældende, ikke? At det kan være sværere at kommunikere sammen, ikke? Men det vi oplever er ikke, der er risikoer i byggeriet. Det er der både for de danske medarbejdere, men også og danske virksomheder, og også for de udlandske. Så det er ikke fordi, at det vi oplever er, i dagligdagen er, at det er større eller mindre, kan man sige, ikke? Men der er, men vi har heller ikke det der overordnede billede som statistikkerne. Altså, det er ikke det, vi arbejder med. Vi arbejder med den enkelte virksomhed og den enkelte medarbejder der. Og der er det ikke det, vi oplever som den største forskel der. Der er risiko på begge dele.
Så blev der et svar.
Eller for begge.
Ja, så blev der et svar til vores lytter, der skrev ind på 1424. Lars Olsen, sekretariatsleder i byggeriets arbejdsmiljøbus. Tak fordi du var med os her til morgen.
Klokken er 7:01. Nyheder om et øjeblik. Efter dem skal vi blandt andet tale med Pernille Vermund om den regeringsforhandling, som er på banen lige i øjeblikket.
Ja, og det er mig, der skal interviewe ind, og jeg glæder mig til at stille spørgsmålet. Altså, når det nu ser ud som om, at Blå Blok er i total opløsning, så tænker jeg, at en af de gode spørgsmål er, hvem skal egentlig være leder af Blå Blok? Altså, hvem skal lede oppositionen nu? Er det Pape, som har sådan været lidt vingeskudt under valgkampen? Er det hende selv? Er det Pernille Vermund? Er det Inger Støjberg?
Er det Alex Vanopslagh?
Er det Alex Vanopslagh?
Er det Morten Messerschmidt?
Ja.
Det er i hvert fald en ret stor, eller nej, stor er den jo ikke. Den er ikke stor nok i hvert fald, men det er en meget fragmenteret blå blok, der er i øjeblikket, og det er et meget interessant politisk landskab. Det er derfor, vi også bruger noget krudt på at analysere det. Både partiet Venstre og også det, der sker rundt om de regeringsforhandlinger, der er i gang.
Ja, senere på morgenen, så får vi også besøg af Thomas Larsen, som altid kan gøre os en lille smule klogere på den her slags ting. Nu er klokken blevet 8.